Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Nextory før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Nextory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Hva skal egentlig til for at skole-hjemsamarbeidet skal gå så godt som mulig? Altså, er det bra å være en veldig aktiv mor som stiller veldig mange spørsmål, en dedikert far som mailer læreren hele tiden, eller er det bedre å liksom, legge seg litt bakpå og være chill? Hvor mye kan man forvente å få av informasjon fra læreren til barnet sitt? Hva kan man forvente at skolen legger til rette for? Mange konflikter som oppstår mens barnet ditt i skolealder handler om at man ikke helt trygg på. Ikke sant? Hva kan man si og ikke si, og hva er lærernes jobb, og hva er din jobb? Føler jeg da. Så hva kan man gjøre med det? Det håper jeg vi skal bli smartere på nå. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Hilde Lengali, daglig leder i Steinerskolens Foreldreforbund.
Tusen takk.
Jeg må også si til folket der ute at du har 7 barn. Hvordan går det an?
Ja.
Det ikke derfor du her, men vi Nei. Må bare, jeg blir imponert.
Jo, jeg skal si det. Jeg elsker babyer. Jeg elsker alt som spirer og gror. Så jeg ble så glad når jeg fikk en baby at jeg ville ha flere, og så ble det flere og flere.
Altså, så du har en helt insane karriere som mor, og så har du jobbet i mange år som daglig leder i Steinerskolens Foreldreforbund, og nå skriver du, eller har akkurat skrevet, en master om samarbeidet mellom skole og hjem.
Ja.
Og det derfor du her, fordi du ekspert på alle områder, i forhold til det der å få til en god relasjon mellom skolen og de hjemme foreldrene. Da. Hvordan gjør man det?
Altså det som har vært arbeidstitlen på den masteroppgaven min har vært hvordan kan foreldre og lærere sammen være en støttende landsby rundt elevene?
Ja.
Så jeg liker den landsbyforestillingen, ja. Og da er det ikke noe sånn kjip landsby med noe jantelov eller noe sånt. Da er det liksom den drømmelandsbyen hvor vi, voksne er rundt barna og hjelper og støtter dem sammen.
Ja. Ja.
Og så et annet bilde jeg også har er broer mellom skole og hjem.
Mm.
Altså det samarbeidet vi har med skolen, det bygger broer for barna. Sånn at ikke det ikke er 2 øyer, at skolen er 1 øy og hjemme er 1 øy, men at det er noen broer for dem å gå over på.
Ja.
Ja, det de 2 bildene jeg liker å bruke da, for å illustrere viktigheten av det samarbeidet.
Men hvordan står det til på en måte med samarbeidet mellom hjem og skole?
Jeg tror det er veldig forskjellig.
Ja.
Utrolig bra noen steder, noen skoler, noen lærere, og helt middels noen steder, og dessverre ikke så veldig bra andre steder. Så det er hele spektret, og det er litt derfor også jeg skriver den masteroppgaven, fordi at jeg har jobbet så lenge I dette feltet og kjent at jeg har savnet noe tyngde da, som forelder, for jeg gjør jo alt fra foreldreperspektiv. Andre som jobber med skolehjemsamarbeid gjør det fra skoleperspektiv eller lærerperspektiv, mens jeg gjør dette fra mitt perspektiv som mor eller fra foreldrenes perspektiv.
Mm.
Og det jeg har savnet jo litt sånn, hvordan skal man komme til skolen og si dette ønsker jeg meg?
Ja.
Og ha noe tyngde bak det, annet enn at det selvfølgelig står I opplæringsloven at det skal være et godt samarbeid til fordel for barnas trivsel og læringsmiljø.
Alle barn skal ha rett til en trygg og frisk, holdt på å si, trygg og god opplæring, sant?
Mm, mm.
Ja, fordi, og bare for å spesifisere det, for du har både barn som har gått I den offentlige skole og på Steinerskolen, så du snakker ikke fra et Steinerskoleperspektiv nødvendigvis.
Nei, nei, jeg snakker fra et generelt perspektiv. Jeg har vært veldig opptatt av dette I mange, mange år. Mannen min også lærer, så temaet ved vårt kjøkkenbord har vært skolebestandig.
Ja, men dere må jo være drømmeforeldrene, ikke sant, siden dere så opptatt av dette her. Så, hvis du skjønner sånn, du vet jo akkurat hvordan du skal til dem lærere. I hvert fall han, hvis han lærer.
Jo, kanskje, men også kanskje litt krevende foreldre, ikke sant? Altså, barna jo det kjæreste vi har.
Mm.
For alle foreldre så det kjæreste vi har vi kommer til skolen med. Og da kan vi jo fort bli emosjonelle og kravstore, selv om vi ressurssterke nok til å skjønne på en måte. Også vet hva skole og hvordan det å være lærer.
Ja.
Så mister vi jo ofte fornuften, eller det så hjertenært da.
Ja, det liksom en skala med to ytterpunkter da, hvis man skal forenkle det litt, så det liksom den ene siden, så det, står det I fare for det som du sier nå, at man liksom blir sånn løvemamma for sitt barn, og ikke ser at det en gruppedynamikk, og at læreren må ta hensyn til kanskje 25 andre, og at vi må, ikke sant, at du blir veldig sånn, men mitt barn.
Mm.
Og så har du den andre delen av det, som at man bare tenker sånn, nei, jeg kan ikke si noe, jeg møter overmakten her. Her må vi bare føye oss, og det hjelper. Jeg har ikke så mye jeg skal ha sagt, egentlig. Barnet mitt forteller at han ikke, eller hun ikke har det noe bra, men jeg vet ikke hva jeg kan gjøre med det, egentlig.
Ja, nå illustrerte du litt sånn to ytterpunkter.
Ja, ikke sant? På denne skalaen.
Ja, ja.
Og så tenker jeg at så lander vi vel alle på et spekter innenfor der et sted, da.
Ja, og det, jeg tenker at det det jo alltid. I en klasse med mellom 20 og 30 elever, så har du jo alltid begge de ytterpunktene I foreldregruppa. Eller man regner med at man har det. Og egentlig det en fordel og en ressurs. At man har et stort spekter av forskjellige foreldre og barn I en klasse. Det jo hva man klarer å gjøre ut av det som betyr noe. Selvfølgelig lærerens rolle helt essensiell.
Mm.
Det læreren som skal knytte disse relasjonene sammen, som midtpunktet på en måte. Både mellom barna og mellom foreldrene, og mellom foreldrene og skolen.
Ja.
Og så velger man jo en klassekontakt. Det tror jeg alle gjør. Og det jo en representant for foreldrene, som kan være et sånt koblingspunkt til læreren da.
Ja.
Ja, og det har jeg vært på så mange foreldremøter, hvor det sånn, åh, søren, vi må også velge en klasskontakt. Hvem vil være klasskontakt? Bli helt stille. Og så det en som sier til slutt, liksom, det jo ingenting å gjøre da. Så det ikke noe farlig å være klasskontakt. Bare si ja til det, og så det en som liksom rekker opp hånda litt sånn motvillig. Og jeg tenker det så synd at der ligger nok ansvaret på skolen, for det skolen som må ha et opplegg klart. Foreldrene kan ikke finne opp det på nytt. Vi kommer jo til skolen, kanskje bare med vår egen erfaring som skoleelev for lenge siden en gang.
Mm.
Med barna våre da, og så vet vi ikke helt hva vi kan forvente oss. Og jeg tenker at som foreldre skal vi forvente oss at foreldremøter for eksempel noe vi gleder oss til.
Å ja?
Ja.
Er det sant?
Ja.
Jeg har snekt meg unna så mange de siste.
Ja.
Beklager det.
det kanskje fordi at ikke du gleder deg da?
Ja, hvis jeg skal snakke over av min erfaring, prøve å gjøre det uten å liksom dele for mye over noen andre enn meg selv, så det sånn at jeg jo en sånn som alltid I livet blir sånn reiseleder. Mm. Sant? Og så har jeg rett og slett følt at det ikke har vært rollen min I klassen. Jeg vet ikke, jeg har ikke hatt et eneste verv, noe som helt sjukt fordi man går I sjette klasse. Og jeg følte det nå, for nå fikk vi sånn mail sånn, vi trenger en FAU-representant, vær så snill og still. Akkurat sånn mail, eller sånn, en masse oppfordring da. Og så tenkte jeg sånn, tenk at det ikke har vært. Sånn, jeg sitter på kanten av stolen hver gang. Men jeg føler nok ikke det samholdet, eller den relasjonen. Og jeg litt skuffet over det egentlig, fordi helt siden tiden man begynte på skolen, så hadde jeg sett for meg, jeg vet ikke hva jeg hadde sett for meg, men jeg har jo bare ett barn da. Og jeg vant til at liksom i livet mitt så, ny skole eller ny tilværelse eller nytt sted å bo, så knytter man bare masse, man blir en ny gjeng da. Og så har det ikke vært sånn, jeg vet ikke om det var at jeg hadde en slags mindreverdighetskompleks da jeg møtte han, når han begynte i første klasse, at akkurat i hans klasse så jeg en del yngre enn de andre foreldrene, ikke sant? Sånn, eller om det, jeg vet ikke hva det var som slo inn, men det har fått en slags sånn følgefeil.
Mm.
Og så har vi masse kontakt med skolen, men ikke i de forene. Sånn, sånn at jeg føler at jeg snakker masse med læreren, og, men en til en da.
Ja, altså jeg har jo vært på foreldremøter hvor det står 60 plastikstoler, for det tre trinn som kommer samtidig.
Mm.
Som vi skal på en eller annen slags forestilling, og så det et informasjonsmøte om nasjonale prøver, og om ting som egentlig, selvfølgelig vi bryr oss jo om det, fordi det handler om barnet mitt på et eller annet vis, og kanskje noe informasjon fra læreren om hvordan det går i klassen, men jeg har tenkt særlig i arbeidet med denne masteroppgaven, at det i hvert fall tre ting som alle foreldremøter må inneholde, og det god informasjon fra skolen om hvordan det går i klassen sosialt, og hva klassen jobber med faglig, og så må det være tid til at foreldrene blir kjent med hverandre, og egentlig også da læreren blir kjent med foreldrene. Fordi det jo ikke en enveisrelasjon, det jo en toveisrelasjon, altså det brobildet mitt. Der skal jo også læreren vite noe om hvordan barnet har det hjemme. For hvis ikke læreren vet at bestemor syk, eller kanskje mor syk til og med, så det jo noe barnet har med seg på skolen, som endrer adferden litt,
Ja.
Som kanskje gjør at barnet mer urolig eller stillere eller ja, det de bruker så ja, den kunnskapsutvekslingen den tenker jeg helt essensiell for at barna skal få det beste ut av skolegangen sin.
Ja, kan du ikke si litt om hva du har funnet at det liksom for det jeg føler at denne samtalen her, den skulle jeg gjerne hørt og den informasjonen skulle jeg gjerne hatt da han begynte i første klasse. Men, og hvis jeg hadde hatt flere barn som hadde begynt på skolen, så hadde jeg jo hatt økt kompetanse for hvert barn. Sånn at de som kommer nå, som jeg kjenner som har barn som begynner første klasse, så er sånn, pass på å snakke mye med læreren. Altså, da kommer det en sånn råd som egenerfarte råd, ikke sant?
Ja.
Men kan ikke du gi folk en sånn startkit til hva de burde vite når de går inn i skolen generelt? Eller inn i en ny skole, eller en ny skolehverdag? Hva det man burde ha med seg? Hvordan det funker på en måte?
Ja, og jeg tenker det jo ikke helt for sent, altså det jo aldri for sent å gjøre noe med det, fordi at som forelder så kan vi spørre. Det vi har, i foreldrerollen så ligger det to oppgaver, har jeg tenkt, og den ene å støtte skolen, så støtte eleven og barnet vårt da, i sin skolegang, støtte læreren i sitt arbeid med klassen og elevene, og vårt barn, og så det å varsle når det noe vi ikke synes i orden, eller lure på, eller altså spørre høyt. Hvis det noe vi lurer på, eller tenker at dette kunne jo vært bedre. Så i forhold til det med foreldremøter, og hvis du føler det da, at det her ikke, for jeg tenker på de andre foreldrene i klassen til barnet ditt, det kollegiene dine på en måte. Du skal tenke like, de like viktige for deg som kollegaene dine på jobb, i forhold til at dere sammen om barnas beste.
Ja.
Fordi, det å vite hvem de andre foreldrene og hvis du kommer på et foreldremøte og det ikke lagt i rette for at man presenterer seg for eksempel og sier, du trenger ikke å si mye, jeg har tatt tida mange ganger på hvor lang tid det tar, og det tar 3 minutter cirka hvis 20 foreldre presenterer seg med navn på barnet sitt og hvor de bor, som et eksempel. Og det tar 7 minutter hvis alle foreldre skal si maks 1 til 2 setninger med noe fint om barnet sitt. Så gjøre sånne type ting i foreldremøter, spørre etter det. Det finnes gode bøker og hefter, og ja, det finnes ressurser, foreldreutvalget for grunnskolen, oss da, som foreldreforbund for steinerskolene. Vi har en nettside, det finnes gode ressurser for å tipse læreren hvis du skjønner at læreren ikke har god nok kompetanse eller mangler støtte.
Altså for nå snakker vi om foreldremøtene, ikke sant, som et viktig forum for kontakten mellom skole og hjem.
Ja.
Og det jo på en måte et møtested, så det en slags sånn, på en liste over ting som viktige i forhold til samarbeidet, så at de fungerer, at det god møteledelse, relevant informasjon, og at man blir litt kjent.
Det det helt grunnleggende, fordi at de midtpunktet. Hvis ikke du har gode foreldremøter, så det også vanskelig å planlegge foreldrefester, eller ture på skøytebanen sammen en lørdag tilfeldigvis, eller bursdager. Hvordan gjør vi med bursdager? Det jo et evig tema, ikke sant? Fordi at det som aller viktigst, det ikke sånn at man blir helt enig om at sånn skal alle bursdager til alle barn I denne klassen feires. Men man må unngå at to eller tre barn I en klasse aldri kommer I bursdag.
Ja.
Ja, det har alle foreldre et ansvar for. Å legge til rette for at vi planlegger bursdagsfeiringer I denne klassen sånn, at vi helt sikre på at ikke to eller tre barn I klassen aldri kommer I bursdag, eller kanskje kommer I to, mens alle de andre I minst ti. Mm. Ja, det må være en sånn, for barna snakker om sånne type ting.
Ja, men jeg sitter og, samtidig som du snakker, så veier jeg det opp mot min egen erfaring, og så lurer jeg på om det for min del litt sånn at jeg kan føle meg som en elefant I et glasshus. Og det har kanskje hatt den erfaringen noen ganger, allerede fra barnehagen. Sånn, jeg ikke så veldig redd for det egentlig. Jeg ikke noe redd for å stille et spørsmål I en sal med mange som sitter helt stille. Men jeg kan føle meg litt sånn... min følelse der både når tiden man begynte I barnehagen og på skolen var at her det noen innenforståtte ting som jeg ikke skjønner.
Mm.
Og da det første jeg gjør å spørre, og så fortsatte bare den følelsen.
Mm.
Den der litt sånn... Ja, det sånn, det tar vi FAU. Og så var jeg sånn, hva FAU?
Ja.
Eller skjønner du at ikke det ble forklart godt nok til meg? Mm. Og det skjønner jeg, fordi det kompetanse hvis man har tredje barnet sitt I klassen og sittet I FAU to år før. Og så, men det, man skal passe seg, så et tips fra meg pass dere for den innenforståttheten.
Mm. Mm.
Og da mener jeg både til læreren, men også til foreldrene. Som, fordi det alltid noen nye som ikke skjønner. Helt hvordan det funker og selv om jeg stod I den stund så kunne jeg fikk ikke ristet meg den følelsen av at her det bare jeg det åpenbart bare jeg som har den oppfatningen
ja det veldig synd altså ja. Sånn skal det ikke være
nei
det skal ikke, men det jo noe med kultur og miljø ikke sant hva slags miljø det for å det lagt til rette for å informere tenker man på det at det her det alltid foreldre som kommer sitt første barn I en klasse
men så det også meg eller sånn jeg må ta ansvar litt for det selv at her jeg ser jo nå hva jeg burde gjort fra start, ikke sant? Og så jo ikke det en unnskyldning for at jeg ikke var på det for siste foreldremøte, på en måte.
Nei, altså spørre da.
Ja.
Det ikke flaut å spørre, så det å fortelle seg selv på nytt, at spør og spør og spør, og hvis du ikke finner informasjon, spør på nytt.
Ja.
Hvis det noe du tenker, fordi at hvis du tenker du går på et jobbmøte, og det ikke planlagt, man ikke egentlig vet hva slags agenda man har, det kan jo ikke bli bra. Så det at foreldrekontakten, altså klassekontakten og kontaktlæreren I klassen sammen planlegger et foreldremøte med tanke på alle de tingene der, det viktig, fordi at hvis ikke så ikke noe, du kan ikke ta hele det ansvaret helt alene som enkeltforelder.
Nei.
Selv om jeg sier spør, så spør klassekontakten da, og så gi litt ansvar til klassekontakten og kontaktlæreren.
Ja.
Sånn at de kan... eller skaffe seg den kunnskapen som ikke så veldig vanskelig tilgjengelig om hvordan får man gode foreldremøter. Øv på det, snakk om det I foreldremøtet, si at nå skal vi prøve noe nytt, nå skal vi prøve å ha taletid, for eksempel. Vet ikke, rekke opp han og den som ikke har vært på et foreldremøte hvor en forelder har en sak som de står hjertet deres veldig nært, som ikke angår mer enn I hvert fall en tredjedel av foreldrene, og som de rekker opp hånda, og så får de, ja, hva det for noe?
Det grunn nummer to til at jeg ikke går på foreldrebøter.
Ja. Og så tar det et kvarter, ikke sant?
Ja.
Det tar et kvarter.
Det tar gjerne det siste kvarteret over tiden.
Ja, og hold tida, fordi at foreldre ganske nøye på foreldremøter. Slutt når det skal slutte. Hold agendaen. Ja. Gjør de tingene der, fordi at hvis du ikke gjør det, så for det første så det jo 30 eller 40, eller hvor mange menneskers tid du sløser bort. Og mange foreldre må jo gå. Når tiden ute, fordi de har en barnevakt, så må gå.
Mm.
Så det ikke mulig egentlig å strekke de møtene ut over den oppsatte tiden. Og så det jo et sånt kodeord som jeg alltid får når jeg spør hva viktig med foreldremøter, og det kaffe, kaffe og kaffe. Ja. Det må være noe sosialt. For da blir man kjent.
Dette veldig gode innsmett til alle typer møter, og jeg holder en del møter, det har jeg holdt en del, og da tenker jeg det aldri ok å gå over tiden.
Nei.
Eller sånn respekt for folks tid, det det viktigste. Og hvis man ikke klarer å styre tiden på et møte, så man nødt til å ta det innover seg til neste møte og gjøre noen grep.
Mm.
Og triks nummer to, og dette kommer fra privat næringsliv, altså, men jeg synes man kan bruke det mer, kanskje andre steder også, det at man, og dette går til alle sammen som har møte på jobben, hvis dere skal lede et møte en gang, og dere tenker at det fare for at det dukker opp ting som ikke handler om det som I det møtet, så dere har ikke tid til å begynne å diskutere det.
Mm.
henge opp en, eller ha et whiteboard eller et papir på veggen, og med en gang det kommer et spørsmål som blir stående litt på siden, eller du ikke kan svare på, at før dere begynner å diskutere og bruke tid på det, si sånn, kjempebra spørsmål, jeg skriver det opp her, og så tar jeg det med til neste gang, så får du svar på det på mail, men da føler vedkommende som har stilt spørsmålet, at det har blitt tatt på alvor, for det henger på veggen, så alle kan se, og du kan gå videre, og trenger ikke bruke tid på det.
Det var skikkelig godt tips. Det kan læreren skrive på tavla.
Ja.
Kan rett og slett, fordi at jeg har brukt å si, det kan læreren si sånn, ja, men det ta, kom til meg på mandag, eller vi tar det etterpå. Det jo veldig vanlig at noen foreldre kommer, stiller I kø og vil prate med læreren når møtet slutt. Ja, men det var lurt også å skrive det på tavla.
Ja, for det å skrive det opp, det, en, det kan føles veldig sårbart, apropos at man da, der kan være noen nye foreldre der, som, ikke sant, og pedagoger. Du pedagog? Nej. Nej för det är också att jag kan føle mig det är lite när när jag føler mig som elefant I glasset så är det också för det jag føler att I hvert fall en del pedagoger har en sån alla ska bli så väldigt det är så mykt I kanterna att det är ingen som på något sätt skär igenom så man tör inte på något sätt att säga sån gott spörsmål men det ska vi inte snacka om på detta möte. Man tør ikke å si det, ikke sant?
Nei, nei.
Så dette kan være en myk måte å si sånn, det et kjempegodt spørsmål, men vi har en agenda I dag som vi akkurat rekker.
Ja.
Jeg vil gjerne ta det på alvor, men det må vi gjøre et annet møte. Ja. Så det en metode man kan bruke for å ikke støte noen, men få litt fortgang.
Ja. Ja, og der kan jo foreldrene hjelpe kontaktlæreren, hvis kontaktlæreren ikke en sånn type som vant til å lære. Man lærer jo ikke det på lærerskolen og leder møter, ikke sant?
Nei.
Så jeg har veldig lite opplæring I skole-hjemsamarbeid også.
Burde vært valgfag på videregående faktisk, eller sånn obligatorisk grunnkurs I møteledelse.
Ja, jeg helt enig I det. Ja, men... Men det noe med at rammene må være I orden, da.
Ja.
Så hvis du vet at rammene ikke I orden for skole-hjemsamarbeidet, så det vanskelig å få til alt annet.
Men nå har vi snakket lenge om foreldremøte som fenomen.
Ja.
Og det jo en gang I år eller to, på en måte.
Ja.
Og, men det jo andre kontaktflater. Hva, hvis vi ser bort fra foreldremøtet, la oss si du syk på begge, så du får ikke godt. Eller de fungerer helt adekvat.
Ja.
Hva mer skal til for et godt samarbeid fra foreldresiden?
Ja, det jo at du forstår rollen din, sånn som jeg sa I sted, ikke sant? At det ligger på foreldrerollen å støtte barnet ditt selvfølgelig I sin skolegang.
Mm.
Det ikke sånn at skolen har eneansvaret. Det egentlig vi foreldrene som har det ansvaret, og så gir vi det til skolen, og så kontrakten også imellom. Det denne læreplanen og ordensregler og andre dokumenter, opplæringsloven, som vi må forholde oss til.
Mm.
Trenger ikke å vite alt om det. Men det vi som foreldre også har et ansvar for å tenke klassemiljø. Hvis barnet vårt for eksempel kommer hjem og forteller om et annet barn, eller hvordan snakker vi om andre barn og andre foreldre, hvordan snakker vi om lærere? Og jeg har selv vært løvemamma 100 ganger, ikke sant? Hvis barnet mitt kommer hjem, da har til og med kommet hjem og blødd, så da det klart at da blir vi I hvert fall løvemammaer.
Mm.
Men ofte så blør det jo hjertet et eller annet, og det jo ikke bra, men det jo en naturlig del av livet. At vi skrubber opp på knærne og ramler litt grann innimellom.
Ja, eller blir utestengt fra leken, eller
ja, hva veldig, den Ja, ikke sant. Det vondt.
Ja.
Og det skal ingen bli systematisk, selv om alle nok blir det en eller annen gang. Så hvordan man jobber, altså, hvordan man jobber med holdninger, hvordan vi hjelper barna å tåle avvisning, og lære å sette grenser, og tåle å avvise, kan være like vanskelig. Altså, at jeg tåler å si nei til deg, eller at jeg vil ikke, det helt greit. Og si at jeg vil ikke leke med deg nå. Men det ikke greit å si at jeg vil aldri leke med deg, eller jeg vil ikke samarbeide med deg på skolen.
Mm.
Det to forskjellige ting. Så det noe med, hvis vi voksne sammen hjelper barna med det, og tenker at ja, barnet mitt altså I et miljø med mange andre mennesker hver dag. Hvis jeg tenker at alle de andre menneskene barnet mitt treffer hver dag, enten jeg vet ingenting om de, eller bryr meg ikke noe om de, eller jeg tenker at det noe feil med noen av de, så gjør jo det noe med hvordan barnet mitt har det også.
Mm.
Så det, der den landsbytanken min litt grann, at foreldre kan få en litt mer, og vi kan trenge hjelp til det. Det veldig fint å jobbe med det I for eksempel foreldremøter da.
Ja.
Men også gi tips til hverandre, også sånn som du gjør her da.
Ja.
Men tipse foreldre sånn at de blir litt grann tryggere på sin egen rolle, og for jeg tror at trygge foreldre også mer støttende foreldre til andre, eller til klassemiljøet da.
Jeg blir så glad hver gang en annen forelder på en måte kontakter meg, eller at vi får snakket om barna våre, eller jeg får høre litt, åja, hva det som foregår? Jeg må studere, og hvordan det? Og så oppdager man jo, og det sier jeg jo veldig ofte I denne podcasten, at når man snakker med andre foreldre, og man kommer litt ned I materien, mer enn bare sånn, ja, det går bra, blablabla,
mm.
så finner man ut at alle har sitt. Mm. Ikke sant? Er det ikke det ene, så er det det andre. Det kanskje noe relasjonelt I familien, eller det en søsken som har hatt et problem, eller barnet redd for noe, eller går gjennom en periode. Alle holder på med sitt. Men jeg må bare si, altså, det så sjelden jeg føler at folk tar den kontakten med meg.
Mm.
Jeg tar den så ofte det kan hende at det et eller annet blindzone her I mitt eget liv jeg ikke ser, fordi jeg har denne podcasten eller et eller annet. Men jeg føler så ofte, og jeg snakker med mange andre av mine venninner, som føler at det bare vi som gjør det.
Ja.
Og da kan jeg føle at liksom, senest nå her forleden var jeg på fotballtrening, som en annen arena, ikke sant, samme, møter andre foreldre, og så jeg sånn, så hvordan deres barn, og hvem det, og hva gjør de, og hvordan sånn, og sånn. Og så I det jeg slutter å stille spørsmål, så blir det sånn, sånn stille, pinlig pause og veldig få spørsmål tilbake, og så lurer jeg på det noe I dette feltet jeg ikke ser? For inni dette studio, når jeg snakker med deg og andre, så vi sånn enige.
Mm.
It takes a village, vi må være en gjeng og alt det der. Hvorfor vil ikke alle dette? Hvorfor? Jeg føler at folk spiller med veldig kortene veldig tett I brystet, litt sånn vaktsomt.
Ja.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jeg har en fortelling da, som jeg bruker å fortelle når jeg holder foredrag for foreldre og lærere, som var nok en erfaring jeg gjorde ganske tidlig som mor I skolen, og som nok har påvirket meg veldig mye I forhold til trua.
Ja.
På dette samarbeidet. Det var en gutt I andre klasse kanskje. Så han hadde ganske sånn aggressiv adferd mot de andre barna. Han kunne dytte, han kunne slå, han kunne si stygge ting. De andre barna kom hjem og klagde på denne gutten.
Mm.
Og læreren var jo litt sånn oppgitt, eller altså ikke oppgitt, men fikk jo mange klager fra andre foreldre på den gutten.
Ja, det skjønner jeg.
Og foreldrene kjente ikke hverandre godt nok til at de tok kontakt med foreldrene til gutten, ikke sant? Så det begynte å bli en sånn stemning blant de andre foreldrene at de håpet at den gutten skulle slutte
Oi.
På skolen. Fordi at barnet deres hadde det vondt på grunn av de tingene han gjorde mot dem, da, så at de ikke ville gå på skolen fordi at de var redde av han. Eller, ja. Så det går an å forstå det også. Men det jo helt, det har jeg opplevd mange ganger senere, at foreldre kan få en sånn Hvis bare det barnet slutter, så går det bra.
Mm.
Så det var blitt litt sånn der. Og så var dette en klok lærer som tenkte, hva skal jeg gjøre med dette? Og turte å prøve noe hun ikke hadde gjort før. Så hun skrev I innkallingen at alle foreldrene kunne forberede seg på å fortelle 2 minutter om barnet sitt på en sånn måte at barnet kunne sitte ved siden av og høre på. Du skulle ikke si noe som
Nei.
Barnet ikke kunne høre, ikke sant? Man skal ikke utlevere barnet.
Nei, men barnet var ikke med.
Det
var bare formen på
men, det. Mm. Ja, ideen at barnet I midten alltid.
Mm.
Ja. Og så kom jo foreldrene, og kanskje et par som forteller om sitt barn, og så var det foreldrene til denne gutten. Og de begynner med å si at da han var 4 år, så fikk han hjerneinnbetennelse, og de har bare han. Og så etter det så har de ikke klart å sette en eneste grense for han, og så begynner de å gråte når de sier det.
Mm.
Og jeg får alltid gåsehud når jeg forteller det, fordi at det skjedde noe I hele foreldregruppa, i det den, altså både det at de turte å være åpne om hvordan det var for dem, at de turte å stille seg sårbare. For det som skjedde var jo at fra at alle foreldrene var liksom sinte på den gutten, så ble alle foreldrene opptatt av å hjelpe den gutten.
Ja.
Det skjedde på ett sånt sekund. Åh. Så for meg har den fortellingen vært helt skjellsettende for at jeg har tenkt at det er så mange ting vi kan få til, men vi må, alle må tørre, eller må, vi må legge til rette for.
Mm.
For du kan ikke bare rekke opp hånda i et sånt informasjonsforeldremøte og si, du, jeg vil bare si at da sønnen min var 4 år, så... Du kan
Nei.
Ikke det.
Og jeg skal fortelle
det må skapes en
trygg til.
Setting, og det er også en ting som jeg har vært opptatt av, bare det at foreldrene i foreldremøtet sitter i ring. At ikke de sitter på pultene bak hverandre og ser ryggen til dem. Man blir ikke kjent da. Man blir jo ikke trygg på noen man ikke kjenner i det helt tatt.
Nei, og det, jeg deler dette, så skal jeg bare sjekke med Tidemann etterpå om det er greit. Og hvis han sier det er greit, så hvis du hører dette, så har han gitt sin godkjennelse. Men en av de, han, jeg har fortalt det tidligere, at han hadde ikke noe bra de første årene på skolen i det hele tatt. Det er grunnen til at vi har hatt veldig mye kontakt med dem da.
Mm.
Og det tok meg lang tid å få den selvtilliten til å skjønne at det er jeg må inn her, jeg må på banen her, og så er det flere ting i den spesifikke skolen, situasjonen og alt mulig sånt, som har kommet opp i ettertid, som har gitt forklaring til at det ikke var bra nok.
Mm.
Men det første jeg følte var at det var noe galt med mitt barn.
Mm.
Men faktum var at han var, å, jeg får tårer i øynene, han var kjempelei seg. Og det som var så kjipt på et sånt foreldremøte jeg hadde tatt på, var at parallelt med at vi hadde den erfaringen, og han hadde det skikkelig vanskelig, så var det som ble fortalt, så det var det som foregikk i vårt liv, som tok all min energi i livet, liksom, utenfor klasserommet der. Så satt vi bak hverandre på pulter, på foreldremøte, har fått skaffet meg barnevakt og tid til å dra. Og så er det som blir sagt fra katheteret er, blir bare snakket om hvor innmari koselig klassemiljøet er. Og da satt jeg og tenkte sånn, hæ? Ungen min gråter hver dag. Og så ble det bare sånn, det var bare at de bare snakket om alt det fine de hadde gjort. Og da kjente jeg sånn, nei. Og da er det bare oss da, sant?
Ja, man skal,
og etter dette så vet jeg jo at ikke det var sånn, og vi fikk ordnet opp i det, og det går veldig mye bedre nå og sånn. Men den ensomheten, man skal, det er veldig viktig som du sier, å skape et ærlig, og ikke utleverende, men ærlig, og åpent rom.
Ja.
Fordi hadde jeg den dagen fått vite at vi har absolutt utfordringer her, og det vet flere av dere som sitter i salen, samtidig vil jeg si at vi har et veldig godt klasse. Hvis det hadde vært en nyansering der, så hadde vi følt oss ivaretatt. For nå vet jeg jo at det var flere, mange, som ikke hadde det bra. Men vi følte oss alle sammen isolert, ikke sant? Og det sitter i sånn at jeg får tårer i øynene når jeg snakker om det nå.
Ja, ikke noe rart. For det er jo, det, som jeg sa i begynnelsen, at det er det kjæreste vi har, vi kommer til denne skolen med. Og jeg tenker at foreldre tåler ofte alt for mye at barna er lei seg.
Ja, du mener det?
Ja, alt for mye at de tenker at ja, men det vi tilpasser, for skolen er sånn.
Ja.
Men når barn skal glede seg til å gå på skolen, i hovedsak. En og annen dag innimellom, så gjør alle gjør ikke det hver dag, men i hovedsak så skal barn glede seg til å gå på skolen. Altså hvis du gruer deg til å gå på jobb hver dag, så vil du ha byttet jobb,
men
barn kan ikke det. Så derfor så må vi som foreldre passe på at det, sånn skal de ikke ha det. Vi skal ikke gi oss på det.
Nei, de har rett til, og dette her var jo noe jeg, og, altså, her sitter jeg og lager denne podcasten og har tilgang på landets beste eksperter. Så jeg bare sier til deg som hører på nå, som tenker sånn, ja, barnet mitt har det heller ikke så innmari bra. Han eller hun er lei seg. Det er vanskelig, vi har prøvd å si fra. Til syvende og siste så har du et middel, hvis ikke du blir hørt, som er å si sånn, mitt barn har rett til dette, og så kan du med utdanningsloven i hånd si sånn, han føler seg ikke trygg og glad på skolen. Og da må de gjøre noe, ikke sant? Og jeg bare sier også at det går kjempe mye bedre nå, vi har blitt veldig hørt, det var mange andre grunner og alt sånn, men jeg har vært gjennom den kampen, så for deg som hører på, som ikke vet hva du skal gjøre, så er det av og til, det føles dritt, men det er jo veldig verdt det. Og det er jo ikke sånn at folk som jobber, jeg har ikke møtt en lærer noen gang som ikke gjør alt de kan for å være en god lærer.
Nei.
Hvis du skjønner, det er bare at man har, det er kapasitetsspørsmål, det er økonomiske, det er mange andre ting man som fra foreldreperspektiv kanskje ikke ser, som kan være grunnen til at det ikke funker helt.
Ja, og så tenker jeg at i din, så foreldre som er i lignende situasjon som du var da, Be om støtte. Be, om du ikke kan be klasselærer om støtte, be klasskontakten om støtte, eller ring foreldreutvalget for grunnskolen.
Mm.
Be noen om støtte som har litt grann kunnskaper om det, eller gå til daglig rektor da, på skolen. Gå til ledelsen på skolen, gå til sosiallærer på skolen hvis det finnes. Pedagogisk leder, en eller annen, finn en eller annen inspektør, noen som, på skolen som kan være din støttespiller.
Mm.
Fordi det å stå I det der alene, det rett og slett for tøft. Det,
det for tøft, og så har jeg en venninne, flere egentlig, som har vært I samme situasjon, hvor, og nå, ikke sant, det, jeg mener ikke å snakke veldig mye privat her egentlig, det mer at jeg tror veldig mange kjenner seg igjen til det, også I inboxen min på Instagram, så kommer folk med samme spørsmål. Det mange som opplever at det som blir problematisert hvis, barnet.
Ja.
Altså det første som blir sånn, vi har helt fin klasseledelse, her vi, men barnet ditt må utredes.
Ja.
Og vi har laget mange episoder om ADHD, det en diagnose som blir gitt mange, spesielt gutter født tidlig på året, eller sent på året, men jeg. Det mange andre, det skrives jo også om at hvordan klasserommene på en måte har blitt trangere, at det mer og mindre firkantede bokser barn må passe inn I.
Mm.
Det litt langt mellom liv og lære noen ganger,
ja.
Da, mellom utdanningsloven og kravet du har til tilpassning egentlig.
Ja, ja, ja. Ja.
Og hvordan det blir I praksis.
Ja.
Og det kjempetøft.
Ja, ja.
Så enig med deg.
Ja, og det der jo en av de tingene som vi foreldre bare aldri må gi oss på, fordi at hvis skolen, altså hvis vi føler at barnet mitt kanskje, altså hvis du føler at barnet ditt kanskje har dysleksi da, for eksempel, så skal du ikke gi deg om skolen sier at nei, nå venter vi litt, eller vi da skal det sjekkes ut.
Ja, men det der man føler seg som et lite menneske, fordi du møter en institusjon som mye større enn deg selv, og så sier de, men det ikke noe, vi har ikke noe ressurser til en assistent, nei.
Nei, og det eller vi kan ikke
gjøre
det,
for at, vi har ikke grupperommet opptatt nå, vi pusser opp der, så vi kan ikke gjøre det.
Mm.
Eller, ja, jeg skjønner at det hadde vært kjempefint om man kunne få tilpasset liksom, litt sånn ekstra vanskelige oppgaver I matte, men vi har rett og slett ikke kapasitet I det når ikke han har noe, spesielt rett og også for barn som ligger foran andre barn I fag. Det også laget en episode om, som heter Begavede barn, som folk kan høre på. Altså, du må på en måte være veldig innenfor normalen. Hvis du har en sånn konkret diagnose, så får du kanskje utløst noe hjelp gjennom PPT og sånn.
Mm.
Men det mange som havner utenfor, men ikke I en diagnose.
Ja.
Og det her, den der, hvis man da har det velfungerende foreldremøtet, og den kontakten med de andre foreldrene, og den tryggheten I at man kan ta det opp I en safe space, og en lærer som lytter, så har man jo på en måte, da klarer jo man I den klassen å finne noen løsninger, tenker jeg.
Ja, ja. Fordi det, altså det jo, hva betyr tilpasset opplæring? Det spørsmålet har jeg spurt om utrolig mange ganger.
Ja.
For hva betyr det?
Ja, hva betyr det da?
For det betyr jo ikke nødvendigvis, ikke sant, at du, at hvis min datter, hvis jeg tenker at min datter bare trygg når bamsen står på pulten, så det ikke sikkert at det riktig I klasserommet.
Nei.
Det ikke sikkert at datteren min utrygg I klasserommet, selv om den bamsen ikke står på pulten. Fordi at hvis alle barn, eller hvis halvparten av barna har en bamse på pulten, og halvparten ikke har det, så kan det hende at det forstyrrer veldig mye for helheten I klasserommet, for eksempel. Mm. Sånne ting forstår ikke vi som foreldre. Så der det helt avhengig av at skolen de må formidle det veldig godt til oss. De må forklare oss hvorfor dette godt nok.
Ja.
Hvis jeg føler at det ikke godt nok, så må de forklare meg hvorfor det godt nok.
Ja.
Og det, den tiden må de ta.
Og kommunikasjonsansvaret ligger hos dem.
Det ligger hos dem.
Ja.
Jeg har sagt til veldig mange lærere og skole, altså rektorer og skoler, det finnes ikke vanskelige foreldre. Dere må bare bestemme dere for at det finnes ikke vanskelige foreldre. Fordi hvis man tenker det, så kommuniserer man jo aldri godt nok.
Nei.
Man må alltid tenke at dette foreldrene til et barn som vi glad I på denne skolen, og disse foreldrene skal vi sammen med støtte dette barnet gjennom opplæringen sin.
Mm.
Og da kan du ikke tenke at dette foreldre som vanskelige.
Så, ja, andre veien så kan man som forelder tenke, det et godt utgangspunkt, tenke sånn, det ingen lærere som, det ingen som jobber I skolen som egentlig har som agenda å ikke være grei mot barnet ditt. Altså alle ønsker det beste for barnet ditt.
Ja.
Men det, ikke, det kan hende at de ikke ser ting, ikke vet alt som foregår på hjemmebane, det mange barn I klassen, sånn sett du ansvarlig for å gi dem informasjon, ikke sant? Og det jo I det møtet der, man møtes på den broen da,
ja.
Forhåpentligvis.
Ja, og det jo derfor jeg vil ha en landsby, og fordi at det for svagt.
Ja.
Det blir for svagt, det blir veldig vanskelig.
Og det det du har funnet bare, I masteren din?
Ja, altså det, når det bare læreren og foreldrene, så blir det veldig mange isolerte muligheter til at det kan bli bra, men også lærere og foreldre har jo kjemi, ikke sant? Og hvis den vanskelig, så trenger den læreren støtte fra skolen for å hjelpe læreren med å ha en god relasjon til de foreldrene, for det går ikke an å ikke ha en god relasjon til foreldrene.
Mm.
Så det, i det øyeblikket du legger til rette for at alle foreldrene, sånn som at du, sånn som det eksempelet du hadde I stad da, når du tar opp ting med andre foreldre, at det blir helt naturlig.
Ja.
Så det ikke bare du som kjempeengasjert som gjør det, men at det alle foreldre på en måte føler at ja, men vi jo sammen om dette. Det ikke sånn at jeg må definere, for det jo en ting I vår tid som ganske utfordrende, at alle foreldre må definere sin foreldrerolle helt selv, fordi at det finnes så mange, utrolig mange forskjellige valg.
Mm.
Og det kjempevanskelig, så jeg opplever også at foreldre I dag utrygge på hva som ligger I rollen sin.
Mm.
Og det å skape en sånn type landsby rundt barna I skolen, det hjelper jo elevene og foreldrene til å bli tryggere.
Det høres innmari hyggelig ut, og så synes jeg det mye vanskeligere enn det høres ut som I denne podcasten. Jeg har fått et spørsmål. I går fikk jeg en melding som passet helt perfekt med at du skulle komme I dag, fra en lytter som spør, jeg lurer på om du kan lage en episode til deg om hvordan et problem som oppstår mellom læreren og eleven på skolen kan løses. Jo eldre barnet blir, så forventes mer av dem, jo eldre de blir. Men hva med de barna som ikke har det så veldig bra på en eller annen måte? Hva om læreren ikke så sterk og trygg som person, og ikke tåler ungene så godt? Og så forteller hun videre her at hun I mange år, hun har tvillinger, I mange år så har hun opplevd at hun på en måte har tatt lærerens side. Hun har vært enig med de voksne på skolen, liksom, ok, da det dere som må skjerpe dere, det dere som må skjerpe dere. Og så først nå, etter mange års skolegang, så opplever hun at kanskje ikke det var barna mine som har vært så kjipe. Kanskje det mer til denne sannheten.
Mm.
Så litt den ene enda skalaen vi snakket om helt innledningsvis, som sånn, de som ikke på en måte slår hånden I bordet da. Men ja. Så tenker sånn, å nei, har dere vært kjipe på skolen? Det må dere slutte med, sånn og sånn. Og så oppdager man at kanskje det mer til den sannheten etter hvert. Hun lurer på deg, hva kan hun gjøre? Nå skal barna begynne på ungdomsskolen.
Ja.
De ikke noe fornøyde. De gruer seg.
Mm.
De har dårlig erfaring fra barneskolen. Hvordan kan hun gå inn I en ny skole med blanke ark og fargestifter til på en best mulig måte?
Nei, så undersøk jo mitt. Vær nysgjerrig og undersøk hva det. Hvis du opplever at skolen faktisk ikke gjør det, Og også som forelder, hvis vi undersøker og ser at ja, men barnet mitt jo fornøyd og glad hjemme, men sier at det ikke har det bra på skolen, så noen ganger så ikke det helt riktig. Det også riktig at noen ganger så har barnet det bedre på skolen, men det kan være, mine barn jo også så forskjellige.
Mm.
Noen måtte jeg dra informasjonen ut av, andre kom med too much information, ikke sant? Så det jo hvordan vi leser og forstår barnet vårt også, men hvis vi kjenner på det, at her det noe, her det en klump I magen, her det et eller annet.
Eller man får til mange tilbakemeldinger fra skolen om at barnet har oppført seg dårlig.
Ja, og det tenker jeg at det ikke bare en dårlig tilbakemelding, det en dårlig tilbakemelding.
Mm.
Fordi det blir som at jeg sier, altså det som skjer på skolen jo skolens ansvar.
Mm.
Foreldre kan faktisk ikke gjøre noen ting med hvordan barnet deres oppfører seg på skolen.
Nei.
Så hvis skolen kaster den ballen til foreldrene, så gi den tilbake.
Bra tips!
Ja, gi den ballen tilbake igjen til skolen, fordi at dere kan ikke gjøre noe med hvordan barna oppfører seg på skolen.
Man kan selvfølgelig snakke med barnet hjemme og tematisere hva skjedde I dag og sånn, men helt praktisk så fungerer det sånn at hvis noen ringer deg og sier sånn, nå har lille Mari igjen vært så kjip mot klassekammeraten, det ble en situasjon I dag igjen, oppført seg, ikke hørt etter, vet ikke hva vi skal gjøre. Så din jobb som mor eller far, ikke bare, å herregud, ikke sant? Det forferdelig å få den telefonen, og det ikke noe særlig og sånn. Du kan ta det imot, men det også å si sånn, nei, hva tenker dere at dere skal gjøre?
Ja, nettopp.
Og det bare å ta en bumerangen og kaste den tilbake.
Hva skal dere gjøre med det?
Hva skal dere gjøre med det?
Ja, fordi jeg har snakket med foreldre som hver dag har fått en sånn telefon fra skolen, og det helt forferdelig.
Mm.
Fordi det jo helt maktesløst for disse foreldrene å gjøre noe med det.
Mm.
Så det eneste som skjer at barnet får det enda verre.
Mm.
Fordi at det at barn oppfører, at et barn oppfører seg dårlig da, hvis det går an å si det, eller I hvert fall ja. På en sånn måte at det ikke går an å jobbe I klasserommet eller.
Hva det nå enn
Ja, så må man jo være nysgjerrig på hvorfor det. Mm. Hvorfor oppfører dette barnet seg sånn? Og det må bare skolen, den ballen må bare skolen finne ut av. De må løse det. Det skolens forpliktelse å gjøre det.
Ja.
Jeg har jo vært på, også på foreldremøter hvor lærer sier, Nå må alle gå hjem og snakke med barna sine, sånn at det blir roligere I klasserommet.
Ja, da tenker jeg sånn, jeg føler at det veldig vanlig.
Ja, slutt med det. For da, også hvis du på et foreldremåte og hører det læreren si det, så rekk opp hånda hvis du tør. Prøv og tør.
Gjør det.
Og si, det kan jo ikke jeg gjøre. Fordi hvis dere har noen tiltak, for eksempel hvis eleven og læreren sammen har lagd trivselsregler for hvordan vi skal ha det I klassen, og jeg får se de trivselsreglene, så kan jeg snakke med barnet mitt om det. Mm. Hvordan det med det med at vi venter på tur? Synes du det lett? Da kan jeg snakke om det. Mm. Eller hvordan det med den mobiltelefonen? Har dere blitt enige I klassen om hvordan det skal gjøres? At foreldre sier til ungene sine sånn, må ikke ta opp telefonen I timen. Det som å si, ikke putt erter I nesen.
Mm.
Altså, barn, det nytter ikke.
Det klassiker.
Ja, det helt klassiker.
Det skjedde så, senest denne uka her.
Ja. jeg vet at det en klassiker. Mm. Og det bare, den ballen hører ikke
Nei.
Til hjemme. Den skolen sin, så hvis skolen der, og jeg vet at det veldig ofte sånn, så kan vi hjelpe skolen med å si at ja, men det kan vi jo ikke.
Mm.
Vi kan ikke gjøre noe med det vi hjemme.
Men det man redd for den der fronten hvor liksom, jeg føler, kan det dette her bare mine følelser? Men jeg har sånn inntrykk av at på den ene siden så står lærerne, eller skolen, og sier «Åh, foreldre I dag, det liksom, vi har ansvaret for alt!» De bare lemper oppdragelsen over på oss, og så de grenseløse hjemme. Og så står foreldrene på den andre siden og sier sånn, «Vi skjønner ingenting! Vårt barn har det veldig bra hjemme, det null problem! På skolen det masse stress!» For det litt sånn polarisert nesten.
Mm.
Det bare meg, eller?
Nei, jeg tror ikke det bare deg. Jeg tror kanskje det har vært litt sånn lenge, men, ja. Men det jo det som hjelper mot polarisering jo informasjon, bli kjent med hverandre, bygg de broene.
Mm.
Ja, så hvis du som hvis dette noe du kjenner deg igjen i din hverdag som mor eller far på skolen, så meld din som sagt til neste foreldremøte da.
Mm.
Så, fordi at det ikke noe lurt å ta det opp I et foreldremøte tilfeldig. Meld det inn som sagt til klassekontakt. Da
blir det på den listen.
Sånn at det kommer på den lista, ja. Sånn at det forberedt. Og hvis det som skjer I det foreldremøtet ikke godt nok, meld det inn som sagt til neste foreldremøte også.
Jeg skal stille som FAU-representant,
ja
nå. Ja. Jeg har bestemt meg for.
det veldig gøy.
Jeg kan
gøy.
Ikke sitte her, og jeg føler også jeg har en sånn public podcast, ikke sant? Og sitte her foran tusenvis av mennesker og snakke. For jeg vil også, ja, jeg kan ikke sitte og snakke om det og ikke engasjere meg. Jeg skjønner jo det, det blir feil. Jeg kan ikke sitte her og tenke sånn, jeg har lyst på en village, og jeg føler ikke at det det nok og sånn.
Mm.
Og så jeg ikke, da må jeg jo ta et verv og prøve å gjøre det. Så det skal jeg faktisk gjøre. Jeg litt nervøs for det også. Det noen ting du har funnet I masteroppgaven I arbeidet ditt med det her som du tenker at alle burde vite?
Ja, altså, hvis det jo klasselærer eller kontaktlærer som har hovedansvaret for at barnet ditt skal ha det bra på skolen. Og hvis klasselærer eller kontaktlærer får støtte, også fra oss foreldre, vi husker å sende noen blomster til sommeravslutning, husker å sende noen gode ord, husker av og til å si, sende en sms, si sånn, barnet mitt kom hjem I dag og var skikkelig fornøyd med skoledagen.
Mm.
Fordi at lærere også mennesker som blir bedre av gode tilbakemeldinger.
Og ikke minst nå, etter en pandemi som har slitt noe så inn I helvete på alle som arbeider I skole og barnehage og alle som har stått på barrikadene.
Ja. Så støtt lærerne. Støtt læreren til barnet ditt. Støtt lærerne rundt barnet ditt på de måter, på sånne veldig enkle måter, men som betyr utrolig mye. Altså gode tilbakemeldinger. Hvis du får en fin ukeplan, send en liten sms I god helg. Det var en kjempefin ukeplan. Mm.
Og så tips fra meg som ikke ekspert da, fordi jeg føler at jeg har delt mye av min egen reise som mor til et skolebarn. Og det var dyrekjøpte erfaringer, det at jeg ikke turte å stille spørsmål og sånn I starten.
Mm.
Jeg skulle ønske jeg hadde den selvtilliten da. Så til deg som sitter I en situasjon hvor barnet ditt ikke har det helt bra, eller du forvirret, og du har kanskje du har blitt sendt til BUP, eller du har blitt involvert I PPT, eller det en konflikt I klassen, det noen som utestenger, eller hva det nå du står I, som vanskelig, og det klump I magen, både hos ungen din og deg. så føles det forferdelig å måtte kanskje si fra eller å ikke bli helt forstått av den læreren eller de andre foreldrene eller hva det Men på andre siden av å ta den kampen, så blir det hele veldig verdt det. Fordi det nå, og det ikke... det kan være veldig fint å ha masse kontakt med skolen. En av, den tredje og siste grunnen til at jeg ikke går så mye på de foreldremøtene, jo fordi jeg også har mye kontakt med læreren og resten, altså de voksne som jobber på skolen. Ellers, fordi vi har nettopp vært igjennom en sånn prosess, hvor vi måtte rydde opp I, egentlig ikke så mye forhold til mitt barn, men I vår situasjon så handlet det om andre større ting I skolens ledelse, en del sånne ting, som var helt skjult for meg som mamma.
Ja.
Og som da involverte andre foreldre og alt sånt. Så du vet egentlig ikke... Det kan føles som det ditt barn det handler om, og for deg det det. Men det kan også være en del av en større forklaring.
Mm.
Og det vet du ikke før du har stilt alle de spørsmålene, og de rundene vonde, men på andre siden av det, så ligger det litt mer landsbyfølelse. Da.
Mm.
Og da får man kanskje en sånn relasjon at man føler at det innenfor å sende en mail med takk for at du en så god lærer.
Ja.
Eller I dag fortalte de det som var så fint.
Ja, ja og så det jo det å be om hjelp. Fordi at hvis du står I en sånn type situasjon, det kan være veldig tøft å gjøre det alene, så snakk med noen nå som du stoler på først. Ja.
Det man kan gjøre kanskje finne en annen forelder I klassen eller en annen. Og så kan man som forelder kanskje, fordi man såret da, rotte seg litt sammen mot den ene læreren eller mot skolen, og det så dårlig. Eller.
Ja.
Det hjelper ikke så mye. Få ventilert gjerne, men gå og snakk med noen. Mm. Om ikke det den læreren, så det kanskje en inspektør, eller en trinnansvarlig, eller en sosiallærer, som... kan være med å hjelpe til hvis dere står fast I en slags konflikt. Da.
Ja, for å be om hjelp jo å be om hjelp til å gjøre noe konstruktivt.
Ja.
Ja, det jo veldig viktig.
Så det dummeste vi gjør å lukke øya og tenke at det bare 13 år skolegang?
ja, det jo det viktigste. Altså, det jo ikke det viktigste, men det jo veldig viktige år I barnets liv, og det tilbringer jo mer tid på skolen våken ofte enn hjemme.
Og til hun som sendte inn melding om sine tvillinger da, som skal begynne på ungdomsskolen, hva tenker du at hun burde gjøre I møte med den nye skolen? Noen foreldre jo redde for å på en måte sverte ryktet til barna sine før de begynner.
Jeg ville ikke ha sagt noen ting om barna mine I det hele tatt. Jeg ville ha prøvd å legge til rette for at foreldrene da, skal bli kjent med hverandre. Veldig fort. Spør om det tema på første foreldremøte, om de skal presentere seg for hverandre. Fordi at når du går inn I tenåringsfasen, det kunne jeg ha lagd mange podcaster om,
ja.
Så det så viktig at vi foreldre kjenner hverandre. Godt nok til at vi klokka 2 på natta, eller 12, eller når det nå at angsten treffer inn, at vi skjønner at de ikke sover hos den de har sagt de skal sove hos, eller at vi tør å ringe.
Ja, men også hvis mitt barn skal begynne på en ny skole og jeg vet at han har masse massive vonde følelser I forhold til skolen generelt, så tror jeg ville snakket med læreren I den nye klassen og sagt noe om det.
Ja, ja.
Ikke noe, altså sagt noe om sånn, jeg som mor litt ekstra anspent når han må begynne på ungdomsskolen, fordi mitt barn har ikke hatt det så bra på barneskolen.
Veldig, veldig viktig det.
Jeg trenger at du vet om det, sånn at kan vi ha en sånn litt ekstra relasjon? Forhåpentligvis bare fordi jeg stressa.
Ja.
Og kanskje det ikke skjer noen ting, men kunne vi hatt det? Og hvis man klarer å lage det båndet, så kan man jo, så har man lagt et grunnlag da, for en dialog.
Ja, veldig viktig. Det jo sånn foreldresamtaler, eller utviklingssamtaler heter det vel ofte. Der hører jo den typen informasjonen hjemme. Men også når et barn begynner på en ny skole, så det jo en viktig samtale mellom læreren og foreldrene. Mm. Informer om de tingene som grunnleggende viktige for at den relasjonen skal bli god.
Ja.
Ja.
For eldre det blir jo lettere det også å misforstå det. I første klasse så gråter de jo ofte når de lei seg. Men når de 13, så ikke det go-to emosjonelt uttrykk.
Nei.
Da kan de bli sure eller urolige, eller ikke sant? Man har lært noen andre strategier da.
Ja.
Så det ikke alltid like lett å lese som på små barn.
Nei, og det barn så forskjellig, så vi kan ikke stole på at vi klarer å lese det. Så et barn trenger ikke være lett å skjønne at et barn ikke har det bra. Eller særlig en ungdom.
Kan ikke du forske enda mer på det her da?
Gjerne.
Lage en håndbok til
jeg
hvordan vi skal...
Jeg holder på med det. Og så fortelle fortellinger, sånn at man kan kjenne seg igjen. Sånn som den fortellingen du fikk der, for eksempel, fra en mor. Så sånne type fortellinger, og så reflektere litt rundt hva, sånn som vi har gjort nå, da. Hva kan man gjøre, da?
Ja.
Ja.
Du må gjerne komme tilbake. Hvis folk sitter hjemme og brenner inne med et spørsmål, et konkret spørsmål, og vil ha råd fra Hilde, send det til meg, så kan jeg ringe til henne, så kan hun komme tilbake, sant?
Kom gjerne tilbake.
Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet.
Tusen takk.
Nå håper jeg jo at jeg får beskjed om hva dette FAU ansvar innebærer, for det vet jeg ikke. Men jeg er klar. Jeg er klar, jeg har meldt meg, jeg tar min jobb. Helt på ordentlig, altså folkens. Helt på ordentlig. Jeg sendte mailen helt på ordentlig. Og så oppfordrer jeg deg til å gjøre det samme hvis du føler at du ikke har engasjert deg nok, og hvis det traff deg også i denne episoden her, så synes jeg du skal gjøre det. Fordi det jo sånn at it takes a village to raise a child, og det greiene der, så da må vi jo være den landsfinn da. Så ta mitt eksempel til etterfølgelse, og så skal jeg prøve å se om jeg klarer å gjøre en god jobb. Det kan hende jeg kommer tilbake til å måtte lage en episode til om hva FAU. Det kan godt hende. Takk for at dere sender inn deres tips, spørsmål og temaforslag til meg, enten på foreldrerådet@gmail.com eller til foreldrerådekontoen på Instagram. Det et gruppearbeid, denne podcasten. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til!
Produsert av Klinge.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.